habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idan kaga imaanaysa washington idinkoo naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaband iyo bogga v o a somali com. dhegeystayaal waa khamiis 9-ka bisha januari sanadka 2025 idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan tiknolojiyadda casriga ah iyo saameynta ay nolosha ku yeelatay.
waxyaabaha ugu dambeeyey adeega aynu kusoo kordhina waxaa kamid ah adeega la yidhaahdo agmad ama igadir la yidhaahdo, kaasoo u fudaydinaya dadkeenii agmada ururin jiray inay ku urursadaan agmadii, kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan ciidamada puntland oo faahfaahin ka bixiya dagaalka ay kula jiraan daacish iyo qodobo kale si yeeshay. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. saraakiil booliis iyo kuwa ammaanka ee waqooyiga galbeed ee Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in mintidiinta ay afduubteen ugu yaraan 16 shaqaale dowladeed, ayna markaasi soo bandhigeen shuruudo aan caddayn oo ku saabsan sii deyntooda. kooxda la haystayaasha rayidka ah ayaa ah shaqaale ka tirsan mashruuc macdan qudus ah oo la xiriira komishinka tamarta atoomikada ee Pakistan oo ay dowladdu maamusho ee degmada Lucky Marwat ee Maleeshiyadu ay weeratay gobolka Khaybar Bakhtuma. ragga la afduubtay ayaa ku sii socday shaqada iyagoo saaraa basar, waxaana lagu weeraray qorac caaradii oo la qafaashay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska aaggaasi oo la yidhaahdo Maxamed Ijaaz. kooxda afduubka geysatay ayaa intaasi kadib waxay dib qabadsiiyeen gaariga ka hor inta aysan la baxsanin dadkay afduubteen. kooxda t t p ayaa lagu soo warramayaa inay sheegatay mas-uuliyadda afduubkaasi oo ay sii deysay muuqaal ay ku jiraan shaqaalaha la afduubtay. qaar ka mid ah la haystayaasha ayaa la arkay iyagoo ku buurinaya maamulka inay xaqiijiyaan sii deyntooda si nabada, iyagoo u hoggaansamaya dalabaadka maleeshiyada, balse ma aysan bixin faahfaahin intaasi ka badan. v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashada mintidiinta iyo xaqiiqada muuqaalkaasi. militariga Ukraine ayaa waxa uu sheegay maanta inay soo rideen 46 ka mida 70 diyuuradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo ciidamada Ruushku ay u adeegsadeen weeraro lagu bartilmaameystay gobollo ku yaala bartamaha iyo bariga Ukraine. burburkii diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ayaa la soo riday oo soo dhacay, waxayna waxyeelo u geysteen guryo ku yaala gobollada Cherkasy, Kharkiv iyo Sumi, sida ay sheegeen ciidamada cirka ee Ukraine. difaaca cirka ee Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen inay soo rideen diyuurado aan duuliyo lahayn ee gobollada Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Kiev, Mykolaiv iyo Poltava. weeraradan ayaa dhacay maalin kadib markii Ruushka uu gantaalo ku garaacay magaalada Zaporozhye, halkaasi oo ay ku dhinteen dad. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in aysan jirin wax ka naxariis daran in cirka laga soo duqayo magaalo la og yahay in dad caadiya oo rayid ah lagu dhibaataynayo. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay 70 dhimasho oo cusub maanta dagaalka Israa'iil iyo Hamas, taasi oo tirada guud ee Falastiiniyiinta la dilay ka dhigaysa in ka badan 46,000 tan iyo markii iska horimaadku uu bilowday bishii Oktoobar 2023. marka laga soo tago dadka la dilay, wasaaraddu waxa ay sheegtay in ka badan 900,000 oo qof ay dhaawacmeen. wasaaradda ah ma kala socdo tirada mintidiinta iyo dadka rayidka ah, balse waxa ay sheegtay in kala bar in ka badan dhibanayaasha ay yihiin haween iyo caruur. Dagaalka Gaza ayaa bilowday weerarkii 7-dii bishii Oktoobar 2023 oo Hamas ay dileen 1,200 oo qof ayna qafaasheen 250 kale. Weli waxaa Gaza lagu haystaa ilaa iyo 100 la haystayaal ah, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meel la haystayaashaasi la rumaysan yahay inay dhinteen. Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa hormood u ah dadaallo lagu doonayo in xabajoojin la dhex dhigo Israa'iil iyo Hamas si loo sii daayo la haystayaasha iyo gargaarka bini'aadamnimo ee loo fidinayo rayidka Falastiin. Warkeena dhegeystayaal, waa nagay taas. Afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed ayaa sheegay in habeenimadii xalay ay duqeyno ka dhaceen deegaanka Buuraleyda ee Amar ee degmada markaasi ee gobolka Bare. Afhayeenka ayaa waxa uu ku waramayaa qaraxay ciidamada lala beegsaday isagoo u waramay wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو جنرال محمود محمد احمد فالقو وحن قصونا حي قد محدد وحقصو عضانين وبيش اللي يلاهدو تنفشي من قد قصونا حي
افهيان وحن نقوم مقالة ان حالي اي دعضي الدقيني دقين تا ايالا لبيخ صدي حقيسة كدعضي
فاظم اي دقين تا سو وحي كان عضي قد نمان كان لقود يتلقية ضوى حي way ka mid tahay il way ka mid tahay amayra iyo meela kale oo wili aan hadda magacyadooda hadda aan xusuusan laakiin kala aagaas oo sanadkii ay ku lahaayeen ayaa arintaas ka dhacday.
Yaa lala beegsaday imisa duqeynood ayay ahaayeen?
Waxaa lala beegsaday nimankii Daacishka ahaa ama ISIS ku dhumaalaysanayay Buuraleyda muxuu ahaayey aagga Bari. Duqeymaduna waxa weeye dhowr duqeymadood isaga jooga bay ahaayeen oo haddii habeenna bay ahay oo waxa weeye jigta undi iyo dilaagada uu baa la maqlaayay ciidan markaa hadeer ma oran karno 2-3 bay ahaayeen laakiin duqeymo fara badan baa loo geystay.
Maxay khasaare geysteen duqeymahaasi?
Faadumo iyo haddii khasaarada horta deegaagii weli ciidamadu way ku sii socdaane ciidamadu markay barnaamijka ciidamadu waxa weeye ilaa meelaha wadooyinka ah oo ay nimanku maxay loo mar dhulka sidaa markaan juquraafi ahaan dhulka kugu shego dhulku waa dhul Buuraley ah dhul aan muxuu ahay lug lagu mari karin iyo dhul muxuu ahay wadooyin lebintaba waa jiraane marka wadooyinka iyo meelihii ay maraayeen baa ciidamadu ka xireen nimanka. Haddii dhulka muxuu ahay daayeer maahane mee wax mari kara ayay jirin bayna iyagu ku sugan yihiin laakiin waxa weeye wadooyinka waa ka xiran yihiin nimanka ay mari lahaayeen.
Ma jirtaa in ciidanka miino geed loo saaray maalinimadii shalay oo ay khasaare gaarsiisay?
Miinadaas miina waxa weeye sideeda horta hadaan maqasho ciidan baa miina dad baa miina dhigay ama ciidan baa miina dhigay horta waa qaab fulinimo ah waa qaab ciidankaas uu cadaynay ciidankaas ciidan kabaxday inuu yarahayn waa qayb cadaynaysa ciidankaas inuu ciidan cabsoonayo ciidamada kusoo socda waa jiraaneen marka arrintaasi laakiin wax khasaara ah oo haddana kuu sheegi karaa ma jiraaneen lixnin baa firidhooyin laga soo gaareen firidhooyin kuwaasa firideedeeda meel geeda bayna saafay waana qaabkaasi lagu dhacday.
Marka ma ciidan lugeynaya ayay haleeshay mase gaari ay saarayeen?
May waxay haleeshay gaari ay saarayeen bay ahayd gaari waxay ma gaarin intaasaasna baabuurka saaraa lix ka mida baa firido firido ay soo gaareen firido aan macno lahayn oo meeshoodiba ma soo dhaafinay bay ahaayeen dhaawacyo sanaxalan bay ahaayeen.
Dhinaca kale ciidamada Puntland qaybtooda ugu horeysa xaggee ku sugan yihiin?
Marka ciidamada muxuu ahay meel degan oo satara ma aha ee ciidamadu waxay ku socdaaneen meelaha nimanku ay ku jiraaneen baa godadkooda la rabaa in loogu daato haddii la haymo godadkoodii baa lagu socdaa.
Marka baleydidin ma dhaafeen hadda?
Baliga waa la dhaafay waa la dhaafay baliga mar horaa la dhaafay.
Ma jirtaa inay miinooyin iyo qaraxyo la kulmeen intii ay wadada ku sii jireen ciidanka?
Ciidamadu faadumay waxa weeye waxyaabahaas oo dhan waa iska jiraaneen laakiin ciidamadu farsamadu ay wataaneen technicalkeeda wataaneen waxa weeye waxa soo dhan meela waa jira si taxaddar leh beera ciidamadu u socdaan oo meelooyinka isaga saarayaan marka wax xilinaayo maaha ciidanku waxaas wax xilinaayo maaha hawshoodu waa si toos ah iyo waajibaadkoodu u gudanayaan hadii la haymo
ma jirtaa in dawladda Puntland ay cafis u fudisay rag ka tirsanaa ururka Daacish oo isa soo dhiibay
waa jiraa muddo dheer baa arrintan laga shaqeynayay madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dini muddo dheer buu arrintan ka shaqeynayay oo dadka deegaanka oo la qalday inay dadkooda muxuu ahaayey aqal celiyaan oo muxuu ahay hawshaas ay ka soo saaraaneen oo ciidamada ajnabiga ah dalkeena ku soo duulay si ay u saxnaanaato in muxuu ahay waajibaadka ciidamada ay ka gutaan marka arrintaas dad badan baa muxuu ahay arrintaas ka waantooday oo isa soo dhiibay oo maanta guryahoodii si nabada u jooga
waa imisa dadkaasi ma dadka deegaankaabay ka soo jeedaan mase ajaanib baa ku jirta
maya ajnaayita nabama ajnaayiba oo iyaga muxuu ahay howlgal ugu qabto waa jiraaniin oo la wareysanayay oo isugu jira muxuu ahay afrikaan iyo isugu jira soomaali isugu jira laakiin dadka deegaanku waa gooni iyo tiradoodu waxa weeye waa dad muxuu ahay tiradoodu haddeer 1 iyo 2 ma oran karo laakiin dad badan baa soo dhiibay oo jooga oo ku soo laabtay waxaas cafiskaas ka faa'iidaystay
ajaanibta aada sheegayso dowladahe ka soo jeedaan waase imisa
laba dowlada sisaanay ka soo jeedaa nin wuxuu ka soo jeedaa muxuu ahay nimanka la yiraahdo Ethiopia ninna wuxuu ka soo jeedaa koonfurta Soomaaliya buu ka soo jeedaa 4 nin waxaa lagu qabtay muxuu ahay howlgal baa lagu qabtay
agee lagu qabtay
agagaas baa lagu qabtay hadda howl ciidanka hawsha kaga jiro baa lagu qabtay iyo meesha la yiraahdo baladidiin qayb baa lagu qabtay meesha la yiraahdo timirshe qayb baa lagu qabtay marka waa hawshaas si joogta bay u socotay waa 4 waa la qabtay
marka iyaga macabis baa loo fidiyey mase xabsiga ku jiraan
maya cafis iyo cafis de maleh oo nama la qabtay weeye cafis isuma soo dhiibin nimankaas cafis isuma soo dhiibin
ma jira dad ka soo barakacay tuulooyinkii ay deganaayeen oo boosaaso iyo soo gaaray carmo
magaalada horta waa laga soo barakacay dadka xoolaha dhaqaatada ah oo deegaamadaas xoolaha ku dhaqan jiray waxa weeye horeybayba iyagu u diideen in dadka muxuu ahaay ay dadku si cafistooda loo ogaan horeybay u diideen dadkaas waa kasoo guuray reermiiga magaalkana tuulooyin waa jiraan ka soo baxay oo kasoo ahay dhulkooda kasoo barakacay dowladdaana muxuu ahay dadkaas wixii tasiilaada ay u baahnay dowladda siisay
afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed Axmed oo sheegay in xalay ay duqeyno ka dhaceen deegaanka Buurleyda Il iyo Umeyra ee gobolka Bari wuxuu u waramay Faadumo Yaasin Jama. Maamulka magaalada Qardho ee Puntland ayaa dadka ku nool gobolka Karkar ee Puntland waxa uu ku booriyay in ay door ka qaataan dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daacish. Warkana ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan Puntland ay weerartay fariisimaha Daacish ee dhulka Buurleyda ee gobolka Bari. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo horey maamulka Puntland ay u sheegeen inay bilaabeen dagaal ka dhan ah argagixisada ku sugan buuraha Calmiska gobolka Bari, ayaa madaxda Puntland waxa ay maalmahan wadeen baaqyo ku aadan garab istaagga ciidamada sida la shaqeynta ciidamada xoogaha ay hayaan una soo gudbiyaan iyo weliba in dhaqaale lagu garab istaago ciidamada Puntland. Maamulka gobol Karkar iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa qabtay kulan lagu taageerayay ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira ururka Daacish. Guddoomiyaha gobol Karkar Cabdi Saciid Dheere ayaa bulshadii kulankaasi ka qayb galay u sheegay in wejiga koowaad iyo kii labaad gobolkaasi ay ka qayb qaateen, balse hadda degmooyinka gobolka laga rabo buu yiri in wejigii saddexaad ee gacansiinta ciidamada ay bilaabaan, isagoo si gaar ah ula hadlay haweenka iyo weliba odayaasha dhaqanka
in aynu maanta isdhinac taagno ciidamada ku jira dagaalka, in aynu u jeedino maanta garab istaag si aynu la soconno Puntland waxay u jihaysatay inay la dagaalanto dadka nabadiidka. Maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka Karkar dhamaan qaybaha kala gedisan oo ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato. Waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin 7 degmo ka kooban yahay hore waa uga qayb qaateen xoolihii baa la geeyay. Haddana waxaan faraynaa degmooyinka iyo dhamaan qaybaha kale in phase 2 3aad laga qayb qaato. Phase 1 iyo phase 2 hore loo geeyay. Phase 3aad in laga qayb qaato ayaan doonaynaa oo la isugu taago dhamaan dadkaas waa cadaw waa ogtihiin buuraha waa la jiraa ciidamadii maanta ma hanbayn buuraha ayaa la fuulay marka inaga waxaan la ka rabaa in aynu ka qayb qaadano dumarka waliba siiba dumarka oo markasta u taagan dhinac kasta u taagan ama dagaal ha noqoto ama arrimo bulsho ha noqoto markii shir la qabanayna iyaga ayaa yimaada runtii sida la sheegay buurti waa la keenaya saliid waa keenina laakiin waxa rabaa sabaayadii iyo wixii la dubi lahaa dhamaan tumaradu inay xaafad xaafad ay isu qaybiyaan guddi soo samaystaan.
Dhinaca kale taliyaha booliiska gobol Karkaar Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa faray shacabka in cid walba oo looga shakiyo argagixisada Daacish ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka waxaana uu si gaar ah u faray ciidamada ku sugan bariga iyo weliba badda gobolkaasi
oo ugu baaqaya gobol Karkaar dadka xeebaha degan iyo tuulooyinka baadiyaha inay feejignaadaan wax kasta oo xog ay helaan inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuula ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa baalkaysanaya inay qof kasta oo cadaw aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baa ka rabnaa haddii ay waayaan ciday la hadlaan inay anaga la soo hadlaan dagaalka inta socda saacad walba waxaan diyaar u nahay inaan qabanno saacad ugu hortagno laakiin bulshada Puntland gaar ahaan gobol Karkaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taalo meel la joogo ma taalo meel la ganacsado ma taalo meel wax kale laga fikiro ma taalo qof walba waxa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabta laga doonayo maxay tahay wuxuu qaban lahaa waxa laga rabaa shacabka hooyooyinka dadka darawalada kuwa gaadiidka wata kanbaadiyaha degan tuulada ninka jooga qofkii meel maraya oo ay ka shakiyaan inay soo sheegan waa wax ugu horeeya
kulankan lagu taageerayay ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira Daacish ee ku sugan gobolka Bari ayaa ku soo beegmay xilli maalmo ka hor dagaal toos ah u dhexmaray ciidamada maamulka Puntland iyo waliba Daacish kaas oo ku dhexmaray deegaanka Darjaale sidoo kalena duqeyn diyaaradeed ay dhacday maalmo kadib taas oo ilaa imika faahfaahin dheeraad ah aysan ka bixin maamulka Puntland Yuusuf Maxamed Fiyowe Boosaas
halka aad isla ugu nagala socotaan waa Washington Suuriga ayaa waxaa wali ka socda dagaal u dhexeeya kooxaha ay Turkiga taageerto iyo xoogaga Kurdiinta iyadoo iska horimaad maanta dhacayna ay ku dhinteen ugu yaraan 37 qof sida ay sheegtay kooxda la socota xaaladda dagaalka ee dalkaasi warbixin ay qortay AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
dagaalada u dhexeeya The beauties are abandoned ruins. Life seems to have gone away with very few.
Ya sadu inta dabo qof ku dilay qamista maanta ah gobolka Manbij ee wqooyiga Suuriya sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka. Dagaaladii ugu dambeeyay ee la soo wariyay ayaa imaanaya inkasta oo Mareykanka uu arbacadi sheegay inuu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa walaacida Turkiga ee Suuriya si xulafada NATO ay uga dhaadhiciyaan inaysan kordhin weerarada ka dhanka ah dagaalyahanada Kurdiinta. Kooxda kormeerayaasha dagaalka Suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dagaalo ba'an ay ka dhaceen baadiyaha Manbij saacadihii la soo dhaafay kuwaasi oo u dhexeeya Kurdiyiinta iyo hoggaamiyaan xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee SDF iyo kooxaha Turkiga ee taageerto ee ciidamada qaranka oo dusha sare ay ka taageeraysay Turkiga. Weerarada waxaa lagu dilay 37 qof sida ku cad khasaaraha hor u dhac ah oo isugu jira dagaalyahanada Turkiga ay taageerto iyo kuwa SDF iyo 5 qof oo rayid ah ayay tiri kooxda kormeerka ee fadhigeedu yahay Britain oo isku hadlaysa ila wareejiyaha ay ku leedahay gudaha Suuriya. Kooxda kormeerka ayaa sheegtay in ugu yaraan 322 qof lagu dilay dagaalka ka socda baadiyaha Manbij tan iyo bishii tagtay. Arbacadi Mazluum Cabdi oo madax u ah kooxaha SDF ee uu Mareykanka ku taageero ayaa sheegay in kooxdiisu ay taageerayso midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Suuriya. War qoraal ah oo uu diray wakaaladda wararka AFP ayuu ugu baaqay maamulka cusub ee Suuriya إن سوف رجليان سحب الديوجين أوغن عضو سوريا أولان هذا الكعبدي هيا دمسعودي وحا ووية ليشير ونعكسان أو نحمري وقامياشا كدين تأي مامول كادمشيخ دبيا قدي بشي تكتين كوها أو تركي كتاقير وأي كسوغان مقوية سوريا أي دبو باللابين دقالك أي كل جيران SDF حل أي كوها إسلاميين تو باللابين تطبيل باعتنكي نوفمبر ويراركي أي كو أفغميين مدحوينيه ورأي سوريا بشر الأسد كاسي أو قاتك ليه كويتوان مالموت كوها أي تاقير تو أنكرا أي كوغولي سي إني قعانتا كل إيقان منبج إيو التلقفات أو لعلى وقوية حلب oo ku diintu ay gacan ku hayeen in kastoo Mareykanka uu waday dadaal xabad joojin looga sameeyo deegaanka Mambij dagaalka ayaa sii socday tan iyo markaas ayadoo uu sii kordhiyo qasaaraha arbacadii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Turkigu uu walaac sharci ah ka qabo xaqdiriinta xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK ee ku sugan gudaha Suuriya wuxuuna ku baaqay in xal laga gaaro dalkaasi oo ay ku jiraan kabixitaanka dagaalyahanada argagixisada shisheeye taasi waa geedi socod qaadan doona waqti inta ka horeysa waxa aan dani ugu jeen wax kasta oo wanaagsan oo aan ka aragno Suuriya waxa ay noqon doontaa dagaal waxaana aad ugu dadaali doonaa in aan hubino intaasi aysan dhicin Blinken ayaa sidaasi u sheegay wariyaha isagoo ku sugan Paris Turkiga ayaa talaadadii ku hanjabay howlgal military oo ka dhanaa ciidamada kurdiinta ee Suuriya hadii aanay aqbalin shuruudaha Ankara ee ku aadan isbeddel dig la'aan ah kadib dhicitaankii Asad kurdiinta Suuriya ayaa gacanta ku haya inta badan gobolka qaniga ku ah saliidda ee waqooyi bari ee dalka halkaas oo ay ku naaloonayeen ismaamul inta badan intii uu socday dagaalka sokeeyo tan iyo 2011 hase yeeshee Turkiga ayaa ku eedeysa qaybta ugu weyn xoogaga SDF ee loo yaqaan YPG in ay xiriir la leeyihiin kooxda PKK oo waday 40 sano dagaal ka dhanaa dowladda Turkiga. PKK waxa urur argagixiso u aqoonsan Turkiga, Mareykanka, Midowga Yurub iyo inta badan xulufada reer galbeedka ee Turkiga. Turkiga ayaa qaaday howlgallo badan oo ka dhanaa SDF tan iyo sanadii 2016.
Adiyadu maasantahay Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay warbixintaas ay qortay AFP. Haween ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa waxa arbacadii shalayto ay soo farageliyeen muran muddooyinkan ka taagnaa cidda ku shaqeynaysa dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Murankaasi ayaa u dhexeeya ururka haweenka qaranka iyo wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka. Haweenkan bulshada rayidka ayaa soo jeediyey in awaamirta ku aadan gurigaasi looga dambeeyo xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Haweenka ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku taliyey in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo arrimaha ku saabsan guriga hooyooyinka iyo cidda mas-uuliyadeeda lagu wareejinayo sida ay ku warramayso Maryam Taqal Xuseen.
Batulish Axmed Gabale waa gabar Soomaaliyeed dowladna soo dhex joogtay muddana dalkan ku noolay. Aniga shaqsiyan Batula waa isoo wacday, waxay igu tiri haddaad tihiin bulshadii rayidka maxaa idinkaga aadan gurigii dumarka, waa lala wareegaa, waa la qaadanayo, diyaar ma u tihiin haddaad tihiin bulshadii rayidka inaadna soo garab istaagtaan oo aad nala celisaan gurigaas. Intaas markay Batula na weydiisay, waxaa isweydiin mudan annagu miidihii waa la soconay. Batula fikradii iyo hadaladii kasoo baxayna waa arkayna, wax ay ku hadashay iyo jawaabtay bixisana waa arkayna. Waxaa isweydiin mudan Batula inuu guriga guri haween yahay lama diidana. Shalayna shalay ahayd, maantana maantay tahay. Shalay gurigaas ururka haweenka Soomaaliyeed waxaa loogu magac daraayay haweenka Soomaaliyeed haween ahaan u taagan. Maanta waxaa isbedelay 34 sano kadib in dowladda wasaaraddii haweenka cagaheeda ay isku taagtay oo qoyska iyo xuquuqul insaanka ay diyaar u tahay wax kasta oo haweeneed inay mas-uuliyaddeedii qaado. Saas darteed go'aankaasna waxaa gaaray dowladda, waa go'aan ka soo baxay mas-uuliyiinta qaranka. Batuulo iyo inta la halmaasho waxaan leenahay walaalayaalow, dowla gacan dheer, dowladdiya gurigaas la wareegtay, wasaaraddii qoyskay siisay, wixii aad dowladdiina ka tabanaysaan u taga weydiista baahiyaha aqabtaan u sheegta, laakiin amarka dowladda waa qaadasho.
Sidoo kale Hinde Axmed oo qayb ka ah haweenka bulshada rayidka ayaa raalligelin ka bixisay hadallo xanaf leh oo ay sheegtay inay ka soo yeereen mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka.
laba kelmadood isku meel ma gasho haweenka Soomaaliyeed waxbay dhisan haweenka Soomaaliyeed dawladnimay rabaan iyo in waxa dhagaheeyaga ku dhacay isma qaban karaan marka waxaan leeyahay taas in ka raali ahaada waxaan rabaa in taas aan in ka raali gelinno dibkii dhacay inaanu dib soo noqono waan jecelahay gurigan anuu waxaan ku soo gaaray asagoo macallin jaamac ah macallin jaamac wal raray xamar weyn la geeyay barabowsalka haweenka Soomaaliyeed ee markaa jiray ula yimaadeen madaxweynaha jiray aan wax keensano aan dawladda ka boqol haweenka dhisan karna proposal anagu inaan keensano inaan nira waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay tara mudnaanta noolata taas ayaan ka fikireyna maahane maanta kama fikireyn waxa dhacay
caad kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ay VOA wax ka weydiisay sida ay u aragto go'aanka ay soo jeediyeen haweenka bulshada rayidka ayaa ku jawaabtay
gabdhaha hadlay aragtidooda ka hadleen qofkuna aragtidiisa asaga oo madax banaan waxa meeshaan yaala ma aha wax dawladeed waxa la isku haysto ma aha barabarsi dawladeed waxa laga hadlayo oo prime minister uu ka hadlayo waa hanti ururka haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ay ku dhisteen hantidoodii awoodoodii xoogoodii muruqoodii maalkoodii dawladdii maxamed siyaad barana dhulka ay siisay saasna ku soo hirgalay oo loogu soo shaqeynayay haweenka Soomaaliyeed marka dadku waa dhihi karaan dawladda amarkeeda ha loo hoggaansamo dawladda amarkeeda cidiiday ma jirto dawladda amarkeeda qofkii maaragtay dawlad yaqaana wuu yaqaanaa laakiin kani waa xadgudub waa xadgudub lagu xadgudbaayo hantida ururka haweenka Soomaaliyeed guriga waxaa la yidhaahdaa guriga hooyooyinka waxaa mas-uul ka ah ururka haweenka waxaa furaha guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii la isku soo noqday mudane Xasan Sheekh Maxamuud halkii hore oo uu madaxweynaha ahaa isaga ayaa aniga oo Batuula Sheekh Axmed Gaballe ah oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ii dhiibay furaha guriga hooyooyinka sababtoo ah wuu ogaa in gurigaani ay gabdhaha ururka haweenku leeyihiin gurigiinni iyo xafiisadiinni ka taga nama qabato arrintaasi haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed haddaan nahay ururka haweenka Soomaaliyeed waana ka xunahay waana ka soo horjeedaa
Batuula Gaballe ayaa dhanka kale sheegtay in ururka haweenka qaranka aanu hoos tagin dawladda Soomaaliya taa beddelkeedana uu yahay urur madax bannaan
ururka haweenku waa urur madax bannaan oo haween waay ma aha urur oo dawladda ay samayso ama dawladda hoos taga wuxuu dawladda kala socdaa waa urur bulsho dawladdiisa waa u baahan yahay wada shaqayn uu la leeyahay laakiin ma aha urur dawladdu ay magacowdo ee waa urur madax bannaan oo isagu isdoorta oo shaqadiisa ur ahaan u madax bannaan hantidiisa u madax bannaan oo sidaa ku shaqeeya waxaan rajaynayaa ummaddu inay fahamto inuusan ururkaani ahayn dad badan oo waxa arka dhahay dawladda aydan siisa mushaar dawladdii aa maaragtay aad la shaqaysan dawladda waa la shaqeynaa waa dawladdeennii laakiinse ma aha ururka haweenku urur dawladda hoos taga ama dawladdu ay maamusho
hadallada iyo tala soo jeedinta haweenka bulshada rayidka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu muran badani ka taagnaa gacan ku haynta guriga hooyooyinka iyo cidda ku shaqeynaysa taasoo ilaa iyo iminkana aan xal laga gaarin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysaa zahra ilanuur
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan adeegsiga tignolojiyada iyo isgaarsiinta casriga ahi waxay sannadahan ugu dambeeyey saameyn baaxadle ku yeesheen nolosha maalinlaha ah ee bulshooyinka daafaha dunida ku kala nool sannadkii 2013-kii markii la daah furay adeega 4G-ga loo yaqaano wuxuu kor u qaaday xawaaraha internetka gaar ahaana marka telefoonada gacanta lagu isticmaalayo 10-kii sannadood ee ugu dambeeyeyna waxaa xawli ku socday horumarka ay sameynayaan shirkadaha ka ganacsada tignolojiga iyo internetka ee dunida waxaa hana qaaday oo isticmaalkiisuna kor u kacay caqliga macmalka ah amaba artificial intelligence adeega 5G markii uu soo kordhayna waxa kor u sii kacay xawaaraha internetka. Shirkadaha baabuurta ayaa iyaguna kordhiyay nidaamkii farsamo ee gawaarida ay sameeyaan, halka kuwa kalena ay sameeyeen baabuur ku shaqeynaysa korontada oo sida mobilada loo charge gareeyo iyo baabuur iskood isku wada oo aanay cid wadin. Dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadamada Geeska Afrika, inkastoo aanay dhaqaale ahaan dunida inteeda badan la tartami karin, isla markaana ay jiraan duruufo u gaara sida dagaalo, colaado beelaha u dhaxeeya oo soo noqnoqda iyo abaaro, waxaa haddana muuqata in kor u kaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ay saamigooda ka helaan, isla markaana ay la jaanqaadayaan wadamada kale ee caalamka. Bishii Noofambar ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii ugu horreysay ee aan si rasmi ah ugu kuurgalay magaalada Hargeysa hannaanka wax kala iibsiga badeecadaha dadweynaha ee habka online-ka iyo telefoonka. Gawaarida tagaasida ee dhaweeyaha loo yaqaano iyo adeegyada kale ee bulshada iyadoo aan wax lacag kaashi la isdhaafsanayn. Hannaankaasi uu soo jiitay xilligaasi ayaynu barnaamijkeena toddobaadkan ku eegaynaa sida isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu ay ula falgashay nolol maalmeedka bulshada. Mustafa Cilmi waa wiil dhalinyaro ah oo dhameeyay jaamacadda, muddo kooban wuxuu noqday macallin, balse duruufo deegaanadii uu ka shaqeynayay ka jira daraaddeed wuxuu go'aansaday in uu ku shaqeysto baabuurta tagaasida ee dhaweeyaha loo yaqaano. Mar khadka telefoonka kula xiriiray ayuu iiga waramay sida shaqadiisu ay ugu xiran tahay isgaarsiinta.
Waxaan ku salaamayaa wasaaray ee ugu dhowey barnaamijkeeda. Horta dhaweeyuhu wuxuu ku shaqeeyaa qaab isgaarsiinta oo kamid ah, kadibna waxaan isku diiwaangelinaa marka hore nambarkeeda iyo magacayaga xogteeda dhammaystiran baa laga qaadaa, gaadhiga lambarkiisa xogtiisa dhammaystiran baa la qorayaa qofka hore diiwaangelinaya. Kadib applicationkaasa loo sameynayaa username iyo password isagu iska leeyahay. Kadibna waxaa jira kood lagu soo galo oo dadku markaa ku garaacdaan oo ah xidid 3000 taasaa usoo diraa. Kadibna qofka markaa wuxuu dalbanayaa dhaweeyaha. Kadibna qaabka u shaqeeya waxa weeyaan aagaa taagan tahay markaa dhaweeyaha ugu dhow ama deegu asagana balka laga heli karo ayuu soo qabanaya. Saasuu markaa qofka nambarku isku kusoo gelayaa, waad qabanaysaa lagaa aqbalaysaa. Kadib baad qofka toos u garaacaysaa, lama kaga saraa toos u garaacaysaa, waxaad weydiinaysaa meesha joogo halka laga heli karo.
Waan gartay. Idinka siday lacagta idinku siiyaan? Marka marar badan oo raacay gaarigaaga waxaan arkay dadku iyagoon lacag heshaba kuu dhiibayna lacagta qofkii degayo unuu waan soo diray leeyahay, bal habkaa lagu soo dirayana nooga waran.
Booska waxaad arkaysaa laba fariimood oo idin soo kala gelaya adiyo darawalka iyo macmiilka. Adii fariintaadu waxay noqonaysaa inaad aragto booska intaad qaaday iyo lacag ahaan inta kusoo qortay waa inaad karto. Sidoo kale macmiilku wuxuu arki karaa meesha laga soo qaaday iyo meesha la geeyey aad arkaya, meesha isna wuxuu arkaya lacagtayda kusoo qortay iyo inta kilomitir la qaaday buu arkaya, magacaagana wuu arkaya, lambarkaagina wuu hayaa. Haduu dee dadka qaar waxay ku weydiinayaan, mararka qaar lambarka way ku weydiin karaan oo waxay ku oranayaan lambarkaaga isheeg. Dadka qaarna waxay ka arki karaan badee saas kunga way ka arki karaan, saasay kugusoo dirayaan. Sidoo kale waxaa jirta mararka qaar waxaa jira dhibco isbiirbiirsado oo abaalmarin ay ku bixisa shirkadu oo qofka markuu in badan raaraca gaadhigu online ka dalbado waxa uu xarooto bonus ayaa u xaroonaya ugu xaroonaya kogiisa. Kadib buu markay isku ururtay muddo yar gaadho oo cabir oo fiican dhaweeye u ku raaci karaa si bilaasha, isagu markaa bilaasha ahaanda u noqonaysaa lacagtiina shirkad ahaanda shirkada kusoo diri karta lacag.
Waan gartay. Idinku markaa shaqaalaha ama namada baabuurtaasi wada lacagtaa qofku bixiyey qofkaa kastamarka ahayd qaadeen intay ku leediin intaysa shirkadii goosanaysaa?
Shirkada horta laba midba faa'iido way ku qabtaa. Koowaad waxay noqonaysaa ku hadalkii qofka aad waxaysay waa lacag oo qofka markaad soo dalbado aad garaacaysa waa lacag oo dee waa briberi. Faa'iidada labaadna waxa weeyaan charge bay ku leeyihiin lacagta, lacag kastoo kusoo gashay iyagu charge bay ku leeyihiin kilomitirkiiba ama dee lacagtiiba halkii doorro kale ama intaasoo kilomitirba.
Waan gartay. Mustafe, maadaama wadanka shaqo la'aan badan ka jirto, dhalinyarada waxbaratay ama jaamacadaha iyo iskuulada soo dhamaysaana inta badan shaqooyin helin, noloshii maxay saameyn ku yeelatay? Sidee wax uga bedeshay dhalinyaradu shaqo heli karto?
Horta wallaahi dee muddo badan buu baalkeena horta soo jiray. Hadda dee intan la marayana shalyadan dambe bulshadii iyo dee balaadhatay dadkii maxay ahayd dee dhaweeyaha ishtimaalayba aada u batay. Muddooyinka cusbaa waa aad u wacnayda horta dee faa'iido badan waa laga sheegan jiray, laakiin hadda sanadahan dambe oo dee imika labadan sano u dambeeyey ama sanadkan u dambeeyey si fiican aad uguma shaqayso.
Way isku bateen baad leedahay?
Haa, saasaan le.
Dhaweeyaha waxaa kaloo loo adeegsadaa alaabaha ay dadku ka dalbanayaan maqaaxiyaha, dukaamada, bakhaarada raashinka iyo sidoo kale alaabta ay dadku sida gaarka ay isugu dirayaan magaalada dhexdeeda. hinda xasan oo degan magaalada hargeysa ayaa iiga warantay adeega ay gurigeeda uga baahantahay ee ay ka dalbato dukaamada iyo bakhaarada iyo habka ay lacagta ku bixiso iyadoo aanay tagin goobtaasi ay wax ka dalbanayso
walaal oo mahadsan tahay alaabaha sida raashinka iyo gaasta oo kale ee maqdarada waxaan ka dalbadaa waxaan telefoon lacagtan saad baan ku daraa dhaweeyana laygu soo dhiibaa sidoo kale markaan doonaynay inaan cunto ka dalbano banaanka hudheel oo kale dhaweeyin bala noo soo saaraa lacagtana saad baan ugu darnaa
Hodan Maxamed waa gabadh dhalinyaro ah oo dhameysatay waxbarashadii jaamacadda waxaana adeegyo kala duwan ku bixisa habka online-ka iyadoo adeegsanaysa isgaarsiinta casriga ah waxaana fiyeweedo sheegtay inaanay sarag macaamiisheeda
ha walaalo anigu waxaan hayaa arday dhameysay jaamacadda waxaan bixiyaa adeegyo online oo sida courses iyo consultancy macaamiisheeda inta Hargeysa joogta iyo inta banaanka Hargeysa ku maqan baan waxaan ku wada xidhiidhnaa adeegyada internetka lacagtana saad kun baa laygu soo diraa courseskii waxaan adeegyo bixiyaa waxaan ku bixiyaa online
adeegyada kale ee ay dhowaanahan bulshadu adeegsato waxaa ka mid ah hanaan lacagta lagu kaydiyo mobaylka loona yaqaan hagbad amaba iga sii dar oo ay haween badani u isticmaalaan ururinta hagbada amaba ayuutada gudoomiye ku xigeenka shirkadaha Telesom Group ahna gudoomiyaha shirkadda Telesom Engineer Maxamuud Cabdiraxmaan Garyare ayaan weydiiyey adeegyadaasi cusub ee dhinaca lacagaha ee ay soo kordhiyeen
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد مركه روحان آد السلام يا بهذا في يوي waxaan si gaar ah runtii u salaamayaa ugana mahadcelinayaa saaxiibada idle sidaynu ka warqabno dunida waxa ka socda kacdoonkaas oo ah in wax ka bedel lagu sameeyo ama la dedejiyo sidii adeegyada dadku ay u heli lahaayeen hadii aan ka warramo adeega ugu adeegada Telesom ay soo kordhisay oo iyo taariikhda dib ugu noqdo waxaa ka mid ahaa adeega Zaadka oo aynu bilownay 2009kii kaasoo keenay in uu runtii saameyn ballaaran bulshada ku sameeyo isbeddel runtii dhaxalgalana uu ku sameeyay hadii markaa aan ka warramo waxyaabaha ugu dambeeyay adeega aynu ku soo kordhinay waxaa ka mid ah adeega la yiraahdo Hagbad ama iga dir la yiraahdo kaasoo u fududeynaya dadkeeni Hagbada ururin jiray inay ku urursadaan Hagbadii kadibna ay si yaroo fudud u maamushaan iyo in waxyaabihii joogteynta ahaa ee laga rabay sida biilasha oo kale qofku oo standard order tii oo kale ka diri karay ama directed waxay ugu yeedhaan iyadana ka diri karayo uu joogteyn karayo deetan schedule intuu sameeyo uu si toos mar walba uu uga diro waqtigii uu gashaday waxna uu ku kaydsan karayo runtii kaasa ah adeegyada ugu dambeeyeen imika ku soo kordhino nusleenahay faa'iido ballaaran buu leeyahay mujtama
waan kartay injineer maxamuud dhowaanahan waxaa soo kordhay dadka adeegsanaya ganacsiga online-ka ma jirtaa hab u fududeynaya ganacsatadu inay habkaas online-ka ku shaqeystaan waad u soo kordhiseen
way jiraan maadaama ay shirkadu tahay shirkad isgaarsiineed ujeedadeeduna ay tahay runtii in ay saameyn ama wax ka bedel daba ay ku sameeyaan mujtamaca ay ku dhex nooshahay in ay diyaarisay platform-ki ay dadku ku soo xidhmi kari lahaayeen si ay u iibiyaan adeegyada ay bixiyaan marka waxa la yiraahdo API ayaanu sameynay oo platform-kii mobile money ku soo xidhmaya kaasoo u fududeynaya ganacsatada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay si online-a ugu iibin karaan badeecadaha ay iibinayaan taasina ay u fududeysay in dadku online si yaro fudud ay u isticmaali karaan waxna ugu iibsan karaan waxay shirkadu runtii maalgelin ballaaran ku sameysay waxaanay dhahdaan connectivity-ga oo uu ka mid yahay fiberka 5G-ga iyo 4G-ga oo ay meelo fara badan oo magaalada gudaheeda iyo dibaddeeda ay runtii gaarsiisay taasoo aasaas u ah isbeddelka teknolojiyada ee saameynta dadka ku leh oo qofku isagoo hawd guntii jooga uu service ka qabsan karayo soo isticmaalaya connectivity-ga ay shirkadu diyaarisay waxaa kaloo iyaguna jira adeegyo kale oo ay shirkadu bixiso oo ay dadku online wax kaga dalban karaan kuwaas ay ka mid yihiin meta website ka shirkada Telesom oo qofku adeegyo kala duwan ka dalban karayo isagoo gurigiisa jooga looguna keen karo looguna keenayo goobtiisa isagoon meheradiisa ama shaqadiisa ama gurigiisa aan runtii ka tegin. Waxaa kaloo iyaduna jira runtii adeegii aanu sanadkii dhaweyd loo jiray oo ka mid ahaa waafiga Mastercardka oo safar aan sanadkii hore Malaysia iyo Singapore ku tegay ii fududeeyay aniga laftayda in si sahlan anoo saadkaygii isticmaalaya waafi isticmaalaya inaan u isticmaalo inaan kala soo baxo saadkaygii akoonka deetana kaarkayga aan anoo hortaagan meheradii aan ku shubo kadibna aan adeegii aan kaga iibsado meheradii ama restaurantkii ama tigirkii hotelka aan ku mugarisanay intaba ii fududeeyay. Kolle adeegyadaas waa kuwii cusbaa ugu dambeeyaan soo kordhinay.
Adeegyada noocan oo kale ahi maaha kuwa ku kooban magaalada Hargeysa oo keliya, balse barnaamijyada dambe ee bandhiga ayaynu ku eegi doonaa magaalooyinka waaweyn ee Geeska Afrika iyo sida ay isgaarsiinta tiknoolojiyadu saameyn ugu yeelatay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeena dambe waa Sahre Ciidla Nuuro idin leh, sida iyo nabadgelyo.
ilaa iyo 11 kaluumaysato oo Soomaaliya oo muddo bil ka badan lagu lacaa biyaha badweynta India ayaa si kala gaargaar ah toddobaadkan laga helay xeebaha dalalka Singapore, Maldives iyo Sri Lanka. Kaluumaysataasi ayaa dhammaantooda waxay ka baxeen xeebaha magaalada Muqdisho. Xaaladooda caafimaad iyo sida loo helay ayaa Nuur Xasan Nuur wuxuu ka wareystay Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha iskaashatada kaluumaysiga dan kulmis ee magaalada Muqdisho.
Doomaha horta waxay ka koobnaayeen 4 doon ay ka koobnaayeen. Mid waxaa laga helay magaalada Muqdisho goboladan Adiila iyo Eldheer iyo Cadaal inta u dhaxeysa todoba habeenay badda ku jirtay. Waxaan wada ninaa qodo Nuur Sirgis Haaji Liraado. Taasi waxay ku timid sharci ay ku timid markii uu matoorka cilad ay uga timid ay dhulkaas todoba habeenay ku magaalada biyaha gudahooda ugu dambeyn Cadaal ay kasoo dhacday kadibna magaalada Muqdisho soo gaartay Cadaal gurmad looga fidiyay. Kadibna magaalada Muqdisho soo gaartay waxaan kaloo ku xigay mid kaloo Singapore laga helay oo markaba u qabtay ayadana laba qof saarnaayeen Dubai iyo wiilkala saarnaayeen ayadana saasi ku badbaaday. Mid laba saddexaadna waxaa laga helay Ayad Maldivid ayagana wiilasha saarnaayeen Awa Sunjaar iyo Ayad iyo Nabad Gale iyo wiilka Yuusuf Jaamac oo dhalay iyo raggaas ayagana waxaa laga helay Maldivid ayagana Ilaahay ha badbaadiyay. Mid Sri Lanka hadda ugu dambeysa ayagana saddexdooda waa la helay laakiin laba wiil caadi ah wiil kulli isbitaal u jiraa oo macnaha soo kabasho loo sameynayo aan rajeynayo saasaan rajeynayo saasay gariin boro
tiradooda iyo maalmaha ay badda ku jireen
adiga sudadkooda marka lasu darab daaro ilaa iyo bilii 15 waa gaare inta dadkaas ay badda ay dhacan sabeynayeen sahaydoodana ay sahay ku filanaysa aheyn ay sahay ku filanaysa wadanin marka waxaan isleeyahay intaas badan maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin. Waxaan u maleynaa in maraakiibta badan ku arkay qaarkood wadamada ay iskaga gooshaan inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa in sidooda ay ku tageen waa dhici kartaa laakiin macnaha inay wada badbaadeen oo ay tir ahaan ay ka koobnaayeen saddex doono mise saddex qof ay saarantahay iyo laba qof ay saarantahay 11 qof ay ahaayeen 11-kaas qof hadda halkan wiil oo Sri Lanka hadda ugu dambeeyay doonta laga helay oo darab laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro iyo labadan wiil oo kale hadda meel xaalay ku jiraan saasii kariin marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa sida ay badbaadadooda ay tahay in macnaha ay wax ka dhinteen amba ay nool yihiin. Marka intaas ogaana kadib waxaan u gudagalnaa wasaaradda kaluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha dowladda laxiibima si raggaas maadaama ay shaqaysanayeen oo dad horumar sameynayo amba wadanka horumarkooda ka shaqeynayo dhinaca kaluumaysiga yihiin sida loo keena. Markaasna waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha kaluumaysiga naga kaalmayaan in la keeno iyo macnaha bankigaba ay naga saacideen dhaqaalaha ku baxay sida loo soo celin lahay ee dowladda ay naga saacideen intaasaan marka aan shuruudahaas aan buuxinaa oo sida marka kii dalashadiisa u sameynaa kii baasaboorkiisa baasaboorkiisa lagu keenaa ninka kalena waxaan caddayn looga dhigaa dalasho oo waxa loo sameynaa in dowladda Soomaaliya uu yahay k كدبنا على أوفضان يسوسو بهتان كيسة أو معنا سيدو هيكو إمالا يعني مطلع وزارة الرمال دي بدأ وزارة كولومبيسك انت هسي معنا إنا قرش غيان لنا عند دولة الصومالي مركي لدوها أما ببنجي قد دولة الصومالي أو بحية بقالة مقاس بكسو إلا إرماس ويلش يسخب بعايو ما دام الدس غيسانايو أو هرمر يكسانايو أو قعدتكو إيه لدو إني أحتران إيه الرمال kalumeysiga Soomaalida ay daneeyay su'aal aad dhowr loogu dheereeyay loogu dheereeyay loogu dheereeyay soo walmo Soomaali maanta kalumeysiga laga qoraayo marka eeladaas ay yimaadaan dawladdu waxay naga saacidaa in dagaalaha lagu keen lahay wasaaradda arrimaha dibadda ee safaarada waddanka xutaal ee xariir leh iyo wasaaradda kalumeysiga oo markaas ayda laftigeeda ay waaxda kalumeysiga dhanba ay taayo kalumeysiga dadka Soomaalida ay u tageeyso ayadana ay qoris warqad ah in macna dadka sidoo ugu dhaqsiya badan loo soo celiyo saasay horta la isugu xiran yahay
murugo een dalinyaradaasi ma idin sheegeen oo ma ka wareysateen sababihii markii hore ba keenay in ay badda ku dhumaan maxaa kalifay
mid ugu horeeyay soo aqaan kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabkay dhigatay kadib motorka cilad ay ka dareentay motorka markii cilad ka dareentay waxay isla subaxdii markii weeg oo bariyo ana dumaan markii ay jeesas ay jiidan oo nin moodisho ka oo ka saara subaxdii ay ka tooray warshiga macdalo kale ka tooray qalabkii la raacay wuxuu ku jiro malaya laga bixinaa marka laga bixay kadib waxay markaas ay kulmaan doomiyay isla jiidayeen ama isku biyaas ay jiidayeen doontaas oo kala gurmad inay u sameeyso ay macquul tahay ay islaan marka waxaa dhacday inay san doomin islaan eeladaas maadaama ay timid marka todobaadas maalmo saas ay bidaa gudood oo ku sii wada dabeelahi jiray kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogay xilli isib waaye dabeelo oo waxaa ka aan badan xadiga ka aan oo maana kalumeysatada dib u geysto amba doomaa ay la gudoomaan amba macna dib ka soo gaaro amar mar hata dhimasho ay ka dhalato taas oo kale waxaan aan u sababeynaa dabeelaha isbka u sameynaa oo dabeelo xoog badan hadda Muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbeddelka cimilada qaboobo aan la arki jirno hadda kale soo waaga dubar xilada waaga bari marka cimiladaas dabeelo ay wadato iyo dabeelihii markaas loogu talagalay oo xilliga isbka loogu talagalay marka dabeelo sumarna ay ku imaanay sidee ay ahayd isbki ahay oo macna dadkii ula qasay jiray amba cimilaha ay u leeyahay jiray laakiin midka awood badan markay timaado oo ninkii oo markaas macnaa oo biyo uu soo dheer dhawayn uu joogo waxaa macquul in waddanka uu ka dhaco dabeelaha samarka saameynta saddexda kale dabeelaha inay saameeyaan aan rajaynaa oo isbeddelka cimilada.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington. Waxaana dhegeysanaysaan wareysigii Nuur Xasan Nuur uu la yeeshay Kamaal Maki Aweys oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga Dankulmis ee magaalada Muqdisho. Jasiiradaasi shaalis xeebta bari ee Afrika ayaa ah meel dhaqamada kala duwani ay isugu yimaadaan. Jasiiradaasi dadka degan oo muddo dheer joogay waxaa ka mid ah kuwa asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha, laakiin maalgashiyada Shiinaha ee waddanka muhiimka ah ayaa sidoo kale soo jiitay dadka cusub ee Shiinaha ka yimaada kuwaas oo halkaasi u yimid ganacsi. Kate Patelet ayaa warbixintan ka soo dirtay jasiiradda ugu weyn ee Mahe. Xuseen Barre Aadar Waakan.
Dadka ku nool Seychelles waxay xiiseeyaan cuntada Shiinaha oo mararka qaar lagu daro cuntooyinka dalkaasi laga yaqaano. Bal aan idhaahdo chow mein waa cunno Shiina ah, waxaana loogu dhawaaqaa chow mein. Mein waxa ay ka dhigan tahay baasto, laakiin annagu waxaan u naqaanaa chow mein. Marka waxaan lagu karsadaa oo lagu daraa cuntooyinkeena dhaqanka ah. Dhaqanka isku dhafka ah ee Shiinaha iyo Seychelles kuma koobna oo keliya cuntada, laakiin sidoo kale waxa uu ka mid yahay taariikhda dadka deegaanka sida Molly Rosalie iyo kuwa kale oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha. Rosalie waxay si fiican u taqaanaa luqadda Mandariinka ee looga hadlo Shiinaha, waxayna soo bandhigtaa dhaqanka maxalliga ah ee dalxiisayaasha iyo ganacsatada cusub ee Shiinaha ka yimid. Laakiin dadka cusub ee Shiinaha ka yimid iyo dadka muddada dheer Seychelles ku noolaa ma wadaagaan waxyaabo badan oo ay ka siman yihiin, sida uu sheegay Paul Chow oo isna ah qof asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha. Anigu waxaan ku hadlaa luqadda kriyoolka oo keliya, iyaguna waxay ku hadlaan luqadda Shiinaha oo keliya. Marka waa wax isdhexgal ah oo dhexmari kara, wuu iska adagyahay. Sanadihii u dambeeyey Shiinaha ayaa indhaha ku soo jeediyey dalka Seychelles oo ah meel muhiim ah oo sahlaysa in laga gaaro Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya. aabahay wuxuu yimid Seychelles sanadkii 1943 sidaan filayo, laakiin Seychelles waxa uu ku yimid si kama ah. Aabaha dhalay Chow oo ka soo jeeda koonfurta Shiinaha ayaa u socday jasiiradda Madagaskar oo xilligaasi ahayd meel caan ah oo shaqaalaha Shiinuhu ay u aadi jireen shaqo. Marka qofkii safarka kula socday uu xanuunsaday, rakaabkii waxaa lagu karantilmay jasiiradda Seychelles. Aabaha Chow halkaas ayuu degay oo uu shaqo ka helay, kadibna uu ku guursaday haweeney deegaanka ah. Shiinuhu waxay u guuraan meel kasta oo ay u arkaan fursad shaqo. Seychelles taariikh ahaan waxa ay qayb ka ahayd Faransiiska, kadibna Britain ka hor intii aanay xornimada qaadan 1976. Maanta dadka badan ee halkaasi ku nool waa iska dhal, waxaa loo yaqaanaa kriyol, oo waxa ay leeyihiin asalo isku jira Faransiis iyo Afrikaan. Dadka asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha waxa ay ka yihiin qiyaastii 500 ilaa 1000 qof. Intooda badan awoowayaashooda ayaa waxay ka tageen Shiinaha iyagoo ka baxsanaya saboolnimo. 10 sano ee la soo dhaafay, Shiinaha waxa uu bilaabay maalgelinta mashaariic dhismo oo ka socda Seychelles, taasoo keentay shaqaale cusub oo Shiinaha ka yimaada. Safiirka Shiinaha u fadhiya Seychelles ayaa ku tilmaamay mashaariicdan inay yihiin astaamaha saaxiibtinimada labada dhinac. Runtii afartii sano ee aan ahaa wasiirka arrimaha dibadda, waxaan arkay sida uu xiriirkani u kobcayay. Ma filayo in Shiinuhu wax kale Seychelles u qabanayo marka laga reebo inay rabaan inay danaha ka eegtaan si ay ula socdaan waxa ka socda badweynta India. Shiinuhu hadda waa mid aad hodan u ah, qof walbana wuxuu soo dhaweynayaa uu rabaa xiriirka Shiinaha. Iyada oo dalxiisku ka mid yahay meelaha ugu weyn ee uu dakhligu ka soo galo dalkaasi Seychelles, hagayaasha dalxiiska sida Rosalie waxa ay rajaynayaan duulimaad toos ah oo cusub oo isku xira Shiinaha iyo jasiiraddaasi.
Warbixintii Keet Batlet waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise oo dheer oo soo jeediya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiisyada dowladda federaalka ay la geliso wadamada dariska kuwa caalamka iyo weliba dalka gudihiisa ayaa waxa ay ka mid yihiin dadaalada dowladdu ay ku doonayso nidaamka dawliga ah ee Soomaaliya ay lugaheedayso taagto. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantay waxay tahay kaalinii teeleeg ayay odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidku ay ku leeyihiin heshiisyada dowladda ay galayso, mise dowladda ayaa u madax bannaan heshiisyadaasi? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Sultaan Cabdi iyo Imaam Cabdullaahi Axmed Cubeyd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Imaam Cabdullaahi Axmed Cubeyd.
Arrimahan Soomaaliya waa arrin masiiri ah, waxaanu madax banaan dowladda Soomaaliyeed ayaa madax banaan inay arrimaheeda ka shaqeyso, arrimaha mataqana dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha mataqa xuduudaha inay ka shaqeyso. Ayagaa loo egmaday, ayagaa loo mataqana loo magacaabay, ayagaana mas-uul nooga ah, ummadda Soomaaliya mas-uul u ah.
Sultaan Cabdi,
anigu fikirkaas minka duwan baan qabaa, farasoto waa mahadsan tahay. Arrinkan ka duwan baan qabaa, waxaan qabaa inaysan socon karin, marka laga hadlayo masiir umadeed, inaysan socon karin in laga qaybgeliyo dadka ahlu cuqaasha, nabadoonnada, waay aragga waxbarasho bulshada rayidka, waxaasna in laga qaybgeliyo waa arrin muhiima, waayo ma doonayna arrinkaas inuu noqdo hodhow mid loo eedeeyo madaxweynaha xasan sameeyey. Mustaqbalna weyaan caruurta dhabarka ku jirta hadda dhalan doonto iyo kuwa adduunka saaran oo Soomaali magaca meel joogta ahda, arrinka arrin ay fiirinayso weyaan. Marka arrinka waxaan leeyahay dowladda ha ka fiirsato, maaha degdeg ma noqonayso meel dhul in la qaato. Waa arrinkaas aad iyo aad u qaldan waa hadii la ku baan u aragnaa annagu hadii la hadaan nahay bulshada qeyna suldahay odayaasha. Marka waxaa la macnaha hadalkaygu yahay in ay odayaashu ay ka qayb noqdaan, ay xubin ka noqdaan, waayo nimankaas baarlamaanka jooga iyo madaxweynaha kulligood waxaa keena oday, hadduna oday jirin day wax soconaya ma jiro. Marka hal qof arrinka masiir dowladda kale kuma filnaan karta arrinka noocaas.
Waxa weeye annaga haddaan dhaqan nahay suxaan dowladda Soomaaliyeed waxaa lagu dhisay 4.5 dhaqan ayna ka timid South Sudan uu sheegaa sax waaye. Arrimaha hadda la qabanayo oo kamid tahay dunida Soomaaliya geeska gees dagaal ka socdo oo dhexdeeda ah, dagaal mataqaana ciidda lagu soo qaaday ma ahan, dhexdeeda waaye. arimo kaasna waxay soo suudaanka u sheegay inuu dhaqanka hoggaamiyo dhaqanka uu hawshaas wax ka qabto oo ma taqaana madaxweynaha iyo dawladda iyo maamulka lagu simin ayaa wanaagsan laakiin waxaan leenahay dawladdeena waxay u madax banaantaa wixii ay awood weeyso in aan anaga la qabano in aan kalmaysatay u madax banaantahay waxa kale ay u madax banaantahay sidoo kale hadda waxa ka jiray dibabkii ka dhacay nimankii qaranka Soomaaliyeed oo lagu laayay oo qabiil ahaan loo dilay oo halka lagu laayay iman daahir iman maxamuud iman umar ayaa hawshaas galay iyo ugaaska ugaaskii mataqana oo irshaba la qadacday arimahaas oo kale waa u banaannahay waan madax furanahay asagoo ka socdo matilayo qaranka Soomaaliyeed asagoo matilayo ayuu ka hadlay arintii oo dhaqankan matilayo qarankan matilayo wakiilka yahay waana ku googlestay waana ku maasan yahay aad aan u mahadcelinaynaa dhaqankuna waa u banaanyahay wax walba asaasadaboni inta u dhaxaysa inaan anagu ka talino dhaqankaas ummadaas ama taqa wacyi gelino ummada soo jiidno annagana madaxweynuhuna iyo mataqa dawladduba noo kaashato aadan ugu mataqana ugu ama aan ugu hanweynahay waana u baahan oo madax banaanahayo cid naga hor istaagsa ma jirto dawladda laakiin waxay kaalinteeda inay qabsato ida laga rabaa
Rasuul Baare Cabdi isla su-aashii baan ku weydiinayaa mar odayaasha dhaqanka haddii nabadii iyo amnigii iyo dib u heshiisiintii doorkoodii ay gabeen maxay ka qaban karaan heshiisyada dawladda ay gelayso
waxay ka qaban karaan doorkooda maysan gabin laakiin wax u yeeray jirinba hadda waad u jeedaa tusaale fiican buu imaamka bixiyay in wax ay dawladda xalin weysa ay salaadiintii oo waasada imaamada xalinayaan wax ay dawladda qaban weysa marka waxa waa waxa weyn arinka hadii aad loo fiiriyo in ay odayaashii imaamada iyo salaadiintaba ay qaban karaan wax dawladda inta qabanaysa in ka badan ay qaban karaan laakiin marka la marursado anaa sameynaa uu yiraahdo nin walba u boodo oo lama siir masir ummadeedna la hadlay waafatil masir ummadeed la hadlay waxa arinka hadii la kuuro waa arin yana aad iyo aad loogu degdegay sida wanaagsana waxa weyn halku waxa weyn hadii la kuuro waa in dawladdaas Itoobiya hadii la kuuro sida anaa wadamadan kale yana sida loo isticmaalo way dhacdaa tagad wala isticmaala wala isticmaal kara oo dirisku isticmaal kara laakiin nidaam qawaaniin shuruud dawladda inay soo marto saas weeyaan maana laakiin waxaan bixinaynaa waxaan siinaynaa in qof iska too taas anigu ma qaban tiira ku
imaam abdullah isoo su'aashi weeyaan dadka soomaalidu waxyaabaha ay walwalka ka muujinayaan waxa weeye arinta dhinaca ganacsiga dalal badan oo aan bad lahayn ba afrika oo dhan ka faa'iideysta hadii ay dhinaca aas tahay sida wada suldaan ku sheegaya dhib male laakiin in dhulkii soomaaliyeed iyadoo lagala tashanin dadkii iyo masiirkoodii arrimahoodii dawladdu keligeed ay go-aan ka gaarayso arintaa miyaanan dareensanayn
arrin dawladdu waxay u madax banaan tahay howlaheeda guud iyo mada gaarkeeda u madax banaan annagana kama ribanin oo diyaar ayaa unahay inaan arintaas kala shaqeyno dowladda dowladdan waxaa leenahay in dowlad Itoobiya waa wadan mataqaana bad aan lahaynin intaas milyana inaan ka faa'iideysto sidii caalamka kale loogu faa'iideystan inaan anigu ugu faa'iideysano xaqay u leedahay dowladdu ayadaana mudah banaan inay arintaas ka shaqeyso arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha dowladda ayaan u wakiilnay anaga hadaan dhaqanahana waxaa aniga aan nagu wanaagsan ama mataqaana wanaagsan inaan ka shaqeyno dowladda la shaqeyno u kaalmayno waxay naga dalbatana aan kala shaqeyno
Sultan Cabdiyo heshiisyada ay dowladdu la gelayso dhinaca ganacsiga wadamada aan bad lahayn sida Ethiopia oo kale shuruudaha lala gelayo dowladdii ayaa arrintaa u madax banaan marka cid waliba hadday ay ka qayb gasho hawsha soo ma noqonayso wax la isku qabsanayo
anagu waxaana cuqaashi ummadda sida saxa saas waay maaha laakiin waxbaan qaadanaya san doonaa inaan la xoriyeelayo hal inaan la heshiinaa inta kabacd maya taas dhan qalad waay soomaalina ma yeeliso arrinka noocaas kan ugu yar iyo kan ugu weyn ma yeeliso soomaali ee runta laga hadla fiican Itoobiya waxa looma diidana hadday wadada saxda soo horiso albaab ku soo mariso xal waxaan u arkaa in qawaaniinta adduunka sida yihiin in la raaco baan anu xal u arkaa waxba looma diidana laakiin nidaamka ku socday si ku socoto baan si saxa maa si saxa maan arrinkaas waxaan u aragnaa sida saxda waxa weeyaan in sida qawaaniinta adduunka loo isticmaalo badaha loo kala
dhegeystayaal idaacaddii caawa iyo dunida v n waa nagayntaasi taan mar kale kulmi doona oo anigu ah Ibraahim Xasan garab iyo daanduray oo idinleh sida ayuu nabadgelyo
Amore wa amor ma anka malikare urkadi guta
qalbi jacaylka u qab amore wa ku abuur ma annaka ma aali kare oo qaadi bitaali